Glatik. Nalika semana ana susuh manuk glatik ana ing garasi cilik. Nalika bapak biyung wong tuane manuk kuwi lunga amarga arep golek pangan kanggo anak-anake. Bocah-bocah kuwi ditinggal nang susuh tanpa dikancani. Sawetara bapak manuk kuwi bali nang omah. Ana kedadian apa nang kene? Sapa sing milara kowe? Kenapa kok kowe padha wedi? Oh bapak, anak demit sing teko ora sepira suwene mau. Rupane katon kejem lan ngatek kaget-kake. Dheweke nyawang susuh iki karo mripate sing gedhe-gedhe. Mulane kita padha wedi. Oh ngono, bapak manuk takon. Lungane ning endi? Merono, dheweke iki lunga merono. Kowe padha ngenteni ning kene, kandhane bapak manuk. Aku arep ngetetake dheweke. Aja wedi maneh anakku, tak tandangane. Ora sepira suwe dheweke wis mabur arep ngetukake demit kuwi. Tekan pojokan dheweke ngenangi singa sing isih mlaku-mlaku. Nanging glatik iki ora wedi. Dheweke menclok nang gigire singa kuwi lan menteleng nesu. Napa kowe marani susuh bulan marakake anak-anakku wedi? Singa kuwi ora gagas lan kuwi neruske mlakune. Glatik kuwi dadi tambah lesu lan ngomong. Iki kuwi urusanmu marani susuhku. Tak kandhani ya, aja moro merana maneh. Aja moro merana maneh utawa anak kanan sing ala bakalan kadedean nyang awakmu. Aku ora kepengin gawe iki. Wayah dheweke ngangkat salah siji sikile. Nanging aku iso nyekake balungmu yen kowe isih bali nyang kono maneh. Ora sepira suwene, bapak manuk mulih nyang susuwe. Wan anakku, aku wis menehi pelajaran karo dheweke. Dheweke wis ora bakal teko mrene maneh. Nyang omah iki ganggu kowe kabeh. Glatik. Nalika semana ana susuh manuk glatik ana ing garasi cilik. Nalika bapak biyung wong tuane manuk kuwi lunga amarga arep golek pangan kanggo anak-anake. Bocah-bocah kuwi ditinggal nang susuh tanpa dikancani. Sawetara bapak manuk kuwi bali nang omah. Ana kedadian apa nang kene? Sapa sing milara kowe? Kenapa kok kowe padha wedi? Oh bapak, anak demit sing teko ora sepira suwene mau. Rupane katon kejem lan ngatek kaget-kake. Dheweke nyawang susuh iki karo mripate sing gedhe-gedhe. Mulane kita padha wedi. Oh ngono, bapak manuk takon. Lungane ning endi? Merono, dheweke iki lunga merono. Kowe padha ngenteni ning kene, kandhane bapak manuk. Aku arep ngetetake dheweke. Aja wedi maneh anakku, tak tandangane. Ora sepira suwe dheweke wis mabur arep ngetukake demit kuwi. Tekan pojokan dheweke ngenangi singa sing isih mlaku-mlaku. Nanging glatik iki ora wedi. Dheweke menclok nang gigire singa kuwi lan menteleng nesu. Napa kowe marani susuh bulan marakake anak-anakku wedi? Singa kuwi ora gagas lan kuwi neruske mlakune. Glatik kuwi dadi tambah lesu lan ngomong. Iki kuwi urusanmu marani susuhku. Tak kandhani ya, aja moro merana maneh. Aja moro merana maneh utawa anak kanan sing ala bakalan kadedean nyang awakmu. Aku ora kepengin gawe iki. Wayah dheweke ngangkat salah siji sikile. Nanging aku iso nyekake balungmu yen kowe isih bali nyang kono maneh. Ora sepira suwene, bapak manuk mulih nyang susuwe. Wan anakku, aku wis menehi pelajaran karo dheweke. Dheweke wis ora bakal teko mrene maneh. Nyang omah iki ganggu kowe kabeh.